Opravdové zločiny.
Zdravíčko.
Hello everybody.
Hello every baby.
Yes. Každou baby v této republice zdravíme.
Ale i dědu, nebuď genderově nevyvážená.
I dědy, i
ale
baby.
Myslím si, že dědu moc nebude, co nás poslouchají, protože je nám jasný, že tahle slepičárna by je mohla zabít.
Tohle podle mě bude hodně náročný pro dědečky.
My jsme jako všeobecně náročný jako pro muži, tím, že jsme jako dvě ženy, jako dvě slepice na jednom smetišti. A ona to říct můžem. Jako kdyby to řekl chlap, samozřejmě tak v dnešní korektní době shame on you, ty. Jak by řekla Ela, ale my si to můžeme dovolit, protože my mluvíme o sobě.
Jo.
Takže prostě je nám jasný, že dědy moc nebavíme, ale dědové baví nás.
Tak.
Krásně řečeno. Smích, víš, to ještě nikdo nebo co dělá, kam sexy smích. Když šlapneš na takovou tu hračkou na toho mončičáka. Vy, co posloucháte při Spotify, musíte být úplně vyřízený teď s toho zvuku.
No jsme rádi, že jste tady s námi.
Pokud tady ještě někdo zůstal teď přes tu minutu první, tak děkujeme.
A musíme vám něco říct?
Ano.
Because?
A já, co mi to připomíná? Kde?
Because máme, prosím vás, upgradeovaný náš klub a celkově web a jsme na to hrozně pyšný.
Počkejte, ale tam jsou taky vychytávky. To se z toho úplně, já jsem z toho úplně načata.
Jako, až jsem nevěřila, co všechno jde. Já mám normálně pocit, že nám se tam z toho stala, jak máš prostě takový ty klasický platformy, na kterých jako na něco koukáš a to. Tak takhle to je.
Takhle, to, co vás všechno štve, to, co vám chybí na ostatních poslechových platformách, a já sama na to vždycky nadávám, když poslouchám někde něco, tak to jsme všechno vychytali. Náš IT tým si vzal k srdci všechny vaše požadavky, prosby, přání a všechny je splnil.
Yes.
Kámo, nechápu to prostě.
Yes.
Jakože, já vám říkám, to je nejvychytanější web široko.
To ještě nikdo neviděl.
To je celá Evropa.
Yes, yes, uncle. Takže určitě se na ten náš klubík podívejte.
Opravdové zločiny.cz, tam prostě vidíte úplně všechno.
Teď jsme tam vlastně naposled dávali ten masakr, protože tam dáváme ten True Crime Extra, o kterém jsme tady už mluvili, příběh, který je jenom na klubu. A to teda musím říct, že i vy, kteří jste jako otrlí zločinožrouti, tak jste měli jako problém, jak to bylo jako fakt brutální. Takhle, líbilo se vám to, jo? To nebudeme
protože
říkat,
jsme všichni
ne?
Revelační bestie, nebudeme se
přesně
na to
tak,
tady, jo?
Ale že to byl fakt jako masakér, no.
Jakože i my umíme být ještě nechutnější než obvykle. To už je co, a to jsme si mysleli, že už to není moc kam posunout a vždycky je.
A na tom klubu je to takový, tam seš mezi svéma, že jo? Tak tam se můžeme jako...
To je jako prostě, když...
Pustíš psa na vodítku.
Já jsem myslela, když si prdneš.
A, nebo...
Jakože když už se cítíš natolik komfortně, že si prdneš. Tak to je náš klub.
Ano, jo.
My zločinožrouti před sebou můžeme prdět.
Tam doslova prdíme před sebou.
Takhle samozřejmě vy, pánové, co posloucháte, musíte být v šoku. Je to jenom samozřejmě jako přeháňka, my neprdíme. To zase, jako bych nám nepodřezávala, vy dnes neblbni, ty vole. Chápeš, jakože samozřejmě, že ne. Ani na velkou nechodíme to. Už vůbec ne. No, takže.
Pokud nedáš kombuchu teda.
Podle mě můžeme být rádi, že jsme každá našli nějakého chlapce, který s námi jako vydrží.
Já si taky myslím,
protože si myslím, že potom, co jako vydáváme tenhle podcast, už jsme jako normálně reálně bez šance a musíme si uzřet to, co máme, protože nic jiného už nikdy nebude.
Ne.
Takže ale... vlastně gratulace našim chlapcům, protože potlesk.
Ale ty to tady zaháníš úplně poeticky. Já můžu to jenom tam...
Ne, já si to ale nechtěla číst.
Takhle. Ale ona tam má větu, prostě napsanou. Příběh ticha na hladině Atlantiku. Základní technické údaje a historie lodi.
Takhle, já vám to vysvětlím. Já jsem si říkala, protože jsem narazila na Instagramu na 5 největších záhad, které zůstaly jako nevysvětlený. Byl to nějaký, prostě na mě vyskočil random Instagram a bylo tam vždycky jako v pár větách, jako o co jde. A jsem si říkala, že bychom se mohli dát záhadu. To tady dlouho nebylo. Takže se pohodlně osaďte. A já pro vás mám záhadu bez klasických masakrů. Ať tady máme trošku něco jinačího. V mý hlavě už k tomu hraje taková ta jako tajemná muzika. Tak jí to jako brumendovíš. A ne jako člověk s tím, jakože tu. Ne, to ne. Jenom takový jako... Jako je... Já zase věřte, nevěřte. No. Můžou nám dát producenti Věřci, nevěřte, už nějaký jako všimný, nějaký tantě, my to nevolíme tak často. Že
jako
prostě...
Jonathan žije jenom z nás.
Jako Jonathan by měl přijet a zulíbat, no tak jenom tobě. Cokoliv bude štít.
Třeba já i líčko. Takhle bych nastavila líčko Jonathanovi.
Ale Jonathane, myslím si, že nám dlužíš.
Jo.
Jo, protože my ti tady děláme taký promo. No. Můj příběh je o lodi Mary Celeste. A je to záhada, která vlastně doteďka zůstala nevysvětlená a my si řekneme spoustu teorií a pak to tady probereme. Jednalo se, prosím vás, o dvoustěžňovou brigatínu, někde se to uvádí jako briga. Byla postavená v roce 1861 na Spencer's Islandu v Novém Skotsku pod původním jménem Amazon. Pokud chce, já teda doufám, že se nejznámější asi, já nevím, jak to mám nazvat. Oh, oni jsou dovozce. Co jsou? Spedice Amazon. Prodejce prostě. Jmenuje podle týhle lodi. Nepřinese mu to do budoucna moc štěstí, jo, ale třeba je to jenom schoda náhod. Loď byla dlouhá 31 metrů, ale, ale chápete, že jste se plavili po moři po něčem, co bylo dlouhý 31 metrů a bylo to ze dřeva. Široký 7,8 metrů a ponor 4,9 metrů. Sorry.
Jako, je to hrozně jako zajímavý, že o tom zrovna teďka mluvíš, protože u nás doma teď jedou doma dokumenty o lodích. Přísahám no vám,
I am in.
A Aleš si to doma furt jako pouští, furt nějaký taky dokumenty. A právě mě pouštěl dokument o těch lodích, takový, jak se plavili.
Mm-hmm. A to většinou lodi dělají.
Jako dělají. A oni tam jako vysvětlují přesně, že ta posádka byla prostě rozdělena do několika jako skupin, podle té skupiny, co jsi jako dělal a jaký jsi měl post, tak jsi tam jako bydlel. A teď právě ukazovali, jak žili v tom podpalubí, vlastně ti, co byli na tom potravinovém řetězcu, úplně nejníž.
Tam my jsme byli, my to je těsný,
a oni tam spali,
no,
a oni tam spali s těma dělama, v uzavřeném prostoru. A teď si ještě vem, že seš vlastně už jako kdyby pod tou hladinou, no seš,
A drží tě od té hladiny jako pár centiáků dřeva na tloušťku.
Jako strašně. A jak oni tam jako vysvětovali, jak to měli všecko promakaný. Měli tam třeba i dvoje nebo troje záchody. Jeden měl ten kapitán, pak tam ti lepší měli jeden záchod. No a pak ti ostatní tam srali do nějakého lavoru a vylívalo se to, jo. Ale jakože fakt mazec a bavilo mě to.
Tak jestli máte rádi lodě, ale tak v tom Stockholmu, v tom muzeu, to se pomějete. Ta loď je fakt obrovská.
Jo.
A jdeš tam jako ve třech patrech a postupně jako scházíš, abys tu loď viděla jako úplně celou.
Tak to by se Eldovi líbilo, no.
Oni to muzeum postavili okolo ní, když ji tam dotáhli.
To
by se vám fakt líbilo. To bude, jestli máte rádi lodě, tak
no, já jsem k tomu přišla jak slepá gosli. Má tak koukám se na to.
Stockholm je fajn, akorát bych tam jela v létě, no. My tam byli v srpnu, to je rozšířená a bylo tam stejně, tam byla kosa. Zase jsme tam koupit čálu. No, takže... Dobře, co se týká lodi jako takový, původně plula pod britskou vlajkou. Já se k tomu dostanu, to jsou jako údaje, jo? Ale po ztroskotání v roce 1868 byla opravena, prodána do Spojených států a v roce 1869 přejmenována na Mary Celeste. V době teda té plavby, o který se budeme bavit, byl její majitelem James H. Winchester. A teď si představte tu situaci. 4. prosinec, rok 1872, to si víme všichni představit.
To jsem měla svátek, to si dokážu představit. Veď?
To byl jeden z těch prvních svátků.
Ano.
A teď prostě pluje pod plachtami britský lodi Dei Gratia, prostě posádka. A nachází se mezi Azorskými ostrovy a Gibraltarem, což byla dost strategická křižovatka pro celosvětový obchod, kde se ty lodi fakt jako křižovaly a když jste někam něco vezli, většinou jste proplouvali tady tou částí, ale všichni jako věděli, že je to dost zrádné místo, kde jako to, že chvilku je hezky, neznamená, že se to pak jako velmi rychle nezmění a samozřejmě jako chytit bouři na moři bylo trošku něco jiného, než jako v dnešní době, protože navigace samozřejmě fungovala podle severky nebo polárky, nebo jak se říká, tý hvězdě, a podle nějakého kompasu, a nebyl to kompas Jacka Sparrowa, prosím vás. Tak teď pluje teda Dei Gratia a najednou viděj na tom obzoru loď, která vypadá jako obyčejná obchodní briga. Trošku se naklání, má napnutý plachty, ale když jako připluli blíž, zjistili, že na několika místech jsou ty plachty potrhaný. A kapitán týhletý britský lodi David Morehouse z toho byl dost jako neklidný, protože ta loď se sice jako pohybovala, ale bylo jasný, že ji nikdo neřídí. Že nepluje prostě přímo tak, jak by měla, a že se tak jako trhá a komíhá. A hlavně, když si vzal teda dalekohled, zjistil, že po té palubě se nepohybují žádný lidi. Když se přiblížila teda na dohled, už tak rozeznali název Mary Celeste a kapitán David Morehouse tu loď znal. Znal i kapitána téhle lodi, protože samozřejmě v té době těch lodí zase jako nebylo tolik. A když máte opravdu obrovskou obchodní loď, tak víte o sobě. Jo? Věděl, že Mary Celeste vyplula z New Yorku celých 8 dní před ním. Takže z logiky věci by ta loď v tuhle chvíli měla být stovky mil.
Faraway.
A podle plánu měli kotvit v Janově a teď vy prostě plujete tam kolem Gibraltaru a najednou ji vidíte, takže samozřejmě víš, že je něco jako špatně. Kormidlo nikdo nedržel a hlavně jako bylo divný, že nikdo neodpovídal na ty signály, oni samozřejmě posílali nějaký signály, si potřebuješ jako pomoc, nikdo nestál na hlídce a furt jako nikdo nepřišel na tu palubu. A David Morehouse samozřejmě byl kapitánem už dlouho a byl námořníkem už dlouho, takže jako věděl, může se stát cokoliv, že jo, můžou tě přepadnout piráti, můžeš chytit nějakou nepřízeň počasí. Takže si jako řekl, že je něco opravdu jako špatně a rozhodl se, že teda vyšle nějakou hlídku na tu loď a v tenhle moment se teda začala psát největší námořní záhada našich dějin. A co se týká stavby lodí, tak v 19. století a to nebylo jenom o tom, že postavíte loď, která jako vypluje, je to jako praktický, víte nějaký technický údaje, co jsem vám řekla, ale oni samozřejmě věřili na spoustu pověr, které se dědili z generace na generaci. Takže věřili, že každá loď má svoji vlastní duši, že má nějaký temperament a že když ta loď má nějaký osud, tak vy ho nemůžete zvrátit. Ve chvíli, kdy ji spustíte na vodu, tak prostě spečetíte její osud a jestli má prostě psáno v těch kartách, že je ztroskotá, tak ztroskotá a můžete dělat cokoliv. My teda se vrátíme do května roku 1861, kdy se začal psát teda příběh Mary Celeste, která v té době se jmenovala Amazon, v Novém Skotsku. A je teda pravda, že už byly takový jako teorie od startu, kdy ji spustili jako na vodní hladinu. Už během první plavby v červnu 1861 onemocněl a zemřel její první kapitán Robert McClellan. Je jako fakt, že v té době samozřejmě víme, jak to bylo s nějakým medicínským světem, jak to bylo s lékama, hlavně na tom moři hygiena, víme. Jenomže pak následovala jako série nehod a různých jako kolizí, že v Lamaňském průlivu ta loď několikrát havarovala, ale vždycky to nějak jako opravili, dostali se prostě do přístavu, všechno v pořádku. Pak ztroskotala v roce 1868 u ostrova Cape Breton a po téhle události tu loď prodali, protože evidentně jako majitel měl pocit, že jako nepřinese mi to štěstí, radši se jí zbavím. To je jako když už
to chápu.
Vašemu autu končí záruka, tak ho radši střelíte. A takže v roce 1869 získala novýho majitele a byla přejmenována na Mary Celeste. A ty námořníci v té době, když se jako děje něco takového, tak si řeknou, tady se někdo pokouší jako oklamat osud. Máme tady jako rozdaný karty, ale někdo se jako pokouší tady obehrát smrtku, ale jo, takže někteří na tu loď nechtěli nastoupit, protože opravdu jako věřili, že je tam něco špatně. V roce 1872 se nakonec stala majetkem Jamesa H. Winchestera, o kterým jsem mluvila na začátku z New Yorku, který se rozhodl, že kapitánem udělá člověka, který ho znala velmi dobře, jako důstojníka. Jmenoval se Benjamin Spooner Briggs a co se týká nějakého popisu jeho osobnosti, tak byl jako velmi klidný, zkušený a byl hluboce věřící. Ta posádka potřebuje mít jistotu, že samozřejmě nad něma někdo drží ochranou ruku, že když se něco pokazí, takže nezačne běhat jako krysa v kolečku, ale bude vědět, víš, jako přesně taky ten klidný kapitán, který když už se potápí ta loď, tak on bude stát a řekne, nebojte se, všichni se zachráníme, to doplaveme.
Jo, jo.
I když lže, ale prostě bude klidný. A ten Winchester měl opravdu toho kapitána Briggse velkou důvěru. On sebou dokonce ten Briggs vzal na plavbu, o který se budeme bavit, i manželku a dceru. Takže je jako jasný, mm-hmm. že když tvůj kapitán se tam veme manželku a dceru, musí si být jako hodně jistý. Mm-hmm. Jo? A my se teď teda dostáváme k té osudné plavbě v roce 1872. Ta začala teda v New Yorku 7. listopadu a jak jsem říkala, měli plout do Janova. Pod Winchesterovou záštitou vezla ta loď náklad 1701 sudu denaturovaného lihu, což je dost nebezpečný náklad. Mm-hmm. Vezete prostě alkohol, že jo. Loď i s nákladem byly pojištěny na 46 tisíc dolarů. Bavíme se o roce 1872. Je to dost vysoká pojistka.
Koby jo.
Ještě teda musím říct, že když teda ten Winchester koupil, mě tam lezou furt ty, jak je ten horor?
Winchester, no. S tou Winchesterovkou s těma zbraněma.
To je prostě, mm-hmm. úplně mě to tam jako
mě
padá.
Taky, no.
Nicméně, než koupil tu loď Winchester, tak se tam vystřídali kapitáni a než vlastně jako logicky, že by měl jinýho majitel. A než tím kapitánem pro tuhletu naši plavbu udělal toho Briggse, tak tam pak jako probíhaly takové jako šejdy věci, kdy tam byl kapitán, který jako s ní havaroval a dokonce ho obvinili, že šlo o pojistný podvod. Takže už jako, abyže v roce 1800 něco budeš jako podvádět pojistně tady jako s tou lodí, jo. Nicméně, když se vrátíme k tomu Briggsovi, tak to nebyl žádný jako velký dobrodruh, ale opravdu už jako byl klidný. Narodil se v Massachusetts do rodiny s hlubokou námořní tradicí, takže byl opravdu jako, on těch kapitánů taky nebylo moc, ta obec se zná navzájem, takže byl v těch námořních kruzích známý jako velmi vzdělaný, metodický teda a opravdu dobrý kapitán. A našli se jeho dopisy z různých plaveb, kdy psal svý ženě Sáře, kde jí často jako zdůrazňoval, že sice moře miluje jako pro tu svobodu, ale že nikdy mu zcela nedůvěřuje, protože ví, že to může být jako nevyzpytatelný. Takže nebyl úplně jako bezhlavý jezdec. Já to říkám, protože si musíme dát do kontextu všechny ty věci, mm-hmm. které samozřejmě můžou mít vliv na událost, o které se budeme bavit. A právě na cestu do toho italského Janova se rozhodl vzít tu manželku Sáru a její dvouletou dceru Sofii. Asi na nákupy. Italský Janov, dobrý. A běžně se to nedělalo. Jakože když jedete na obchodní cestu, tak se sebou tu rodinu jako nebrali, ale prostě se tak jako rozhodli, takže pluli s ním obě dvě. A co se týká všech jeho dětí, tak 7letý syn Arthur zůstal v New Yorku. Mm-hmm. Příbuzných. Ten s nima neplul, nevím proč. 7. listopadu teda 1872 Mary Celeste vyplouvá z New Yorku a oni tím, že vezli ten líh, tak musíme si uvědomit, že to byl velmi, velmi hořlavý náklad, jo, který byl náchylný k tomu, že to může unikat, protože samozřejmě ty sudy nepevněji, úplně jako nevozíš to jako...
To je hlavně jako skvělý vzít si rodinu jako zrovna,
když no, jako převážíš jako sudy. No, jako byla trošku nervózní, že vlastně ty jako na té palubě jako sedíš v podstatě na časovaný bombě.
No.
A ta loď je jako dřevěná, není to úplně... Jo?
Jako vlnu, kdyby převáželi, no, tak prosím, jasně, ale no, tohle.
Co se týká posádky, tak samozřejmě ten Briggs si vzal nejlepší muže, chceš mít lidi, na který se můžeš spolehnout, takže tam měl třeba dlouholetýho kamaráda, důstojníka Alberta Richardsona, který byl taky velmi známý a byl to vynikající navigátor, který už opravdu měl za sebou i ty nejnáročnější trasy, za kterých se jako dokázal dostat a pak bylo dalších 7 členů posádky, kteří tvořili opravdu zkušený námořníci z Nové Anglie, z Německa a nešlo o žádný prostě lidi, který by se tam šli jako zaučovat. Byli zvyklí na drsné podmínky, byli zvyklí na dlouhý plavby, byli zvyklí na náročný náklad a hlavně měli všichni disciplínu. Nebylo to jako o tom, že by někdo z nich někdy porušil pravidla, opil se, nevím, způsobil nějaký průšvih. Říkám to proto, abyste opravdu jako věděli, že tam nebyl nikdo, kdo by byl vyloženě jako rizikovej. 2 týdny se ta loď teda probíla různým jako počasím, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by posádka měla čelit nějaký mimořádný krizový situaci, co se týká toho počasí. Víme to proto, že samozřejmě se vede lodní deník. Poslední záznam v tom deníku byl učiněn 25. listopadu 1872 v 5 hodin ráno. V tom deníku bylo zapsáno, že teda je všechno v pořádku, že je vítr vane z východu, loď drží stabilní kurz. V tu chvíli se Mary Celeste nacházela na 38 stupních a 20. Já jsem se nezjistila tohle. Tam jsou stupně a víte, co myslím?
Já
20.
Vím.
Když říkáte, no je já to vím, jako...
To jsme dělali vždycky ve škole.
No a teď já jsem úplně mamá výjduť. No to je jedno, prostě byla přibližně 900 km západně od Azorských ostrovů na dohled od ostrova Santa Maria. Počkej, to se pak musím najít, to je úplně základní věc. A já, úplně mi vypadlo to slovo. A od tohohle záznamu už nevíme vůbec nic, co se s tou lodí dělo. Dobře? Takže následujících 9 dní ta loď byla na moři, nepotopila se, byla na oceánu, ale nikdo nevyslal žádný volání o pomoc, nikdo na druhou stranu nezapsal žádný záznam do toho deníku a vypadalo to, že opravdu, když tu loď našli, tak to, co našli na té palubě, odpovídalo tomu, že museli rychle opustit tu palubu. A teď si představte, že jste v době, kdy opravdu věříte na různý mořský příšery, věříte na prokletí, prostě přesně jak to bylo v Pirátech z Karibiku, že najdete ženský šaty, tak to nosí smůlu na hladině a tak dál. Takže kapitán David Morehouse z té britské lodi vyslal důstojníka a lodníka na průzkum Mary Celeste. A oni se pak vrátili a říkají, hele, je to fakt jako strašidelný. Jediný co, tak tam vrže to kormidlo, jak se naklání ta loď. Přesně ten Ježiši. Zvuk, jak si umíte představit z toho filmu. Praská v tom trupu, protože je to dřevěný, že jo? Teď vrzají ty lana, jak prostě to, ten vítr duje do těch plachet. Úplně, to, mě to běží ten filmový zvuk v té hlavě. A na té palubě byl trošku chaos, ale žádný známky jako boje, nebo že by tam mělo dojít k nějakému násilí, víš, třeba jako krev, rozbitý věci, něco podobného. Poklopy do toho podpalubí byly otevřený, lana ležela poházená prostě jedno přes druhý, takže žádný jako pořádek. A ty vnitřní prostory, když se šli do podpalubí, tak vypadaly, že opravdu došlo k rychlému opuštění té lodi. A v kuchyni našli hrnec s vodou, otevřenou dozu s ovocem, takhle. V rámci nějakých jako příběhů se uvádí, že našli ještě teplý jídlo na stole rozjedený. Mm-hmm. To údajně není pravda, jo. Ale našli tam prostě v kapitánově kajutě třeba mapy rozložený na stole. Takže to vypadá jako, když jako uvažujete, kudy poplujete a najednou musíte jako vyběhnout ven. V houpací síti v kajutě toho kapitána ležela dětská hračka a panenka tý malý Sofie. Což jako tím, že přijdeš a ta loď je opuštěná a ty tam nedeš ty hračky, je vlastně až jako nepatřičný v ten moment. A další nález potom byl u šicího stroje Sáry Brixové u manželky toho kapitána, kdy na desce u toho šicího stroje stála plná olejnička, která nebyla ani jako převržená, takže by se tam s někým prala. Tak víš, jako převrhneš ty věci. A tou olejničkou si mazala ten šicí stroj, takže prostě ty si mažeš šicí stroj a najednou tam jako nejseš. A tenhle ten drobný detail s tou olejničkou pak sehrál roli, když se začalo řešit, co se s tou lodí stalo a co se stalo hlavně s tou posádkou, protože to vylučovalo možnost, že by ta loď třeba prošla nějakou bouří. Mhm. Nebo nějakým jiným, jako nějakou jinou nepřízní počasí. A jediný záchranný člun té lodi byl pryč. Lana k jeho spuštění byla přeříznutá, ne roztržená teda, že by to k tomu došlo jako náhodou, ale prostě přeříznutá, to znamená, že neměli úplně čas ho spouštět evidentně ten člun. A bylo tak zřejmé na první pohled, že teda kapitán nařídil evakuaci ve velkém spěchu. Dole v podpalubí byl asi metr vody, což nepředstavovalo pro takhle velkou loď žádný velký nebezpečí nebo žádný ohrožení stability. Takže tady s tím se vrátili zpátky ti dva na tu loď a kapitán Morehouse se rozhodl, že rozdělí svoji vlastní posádku a odtáhnou tu Mary do přístavu do Gibraltaru. Protože v té době to fungovalo tak, že vy, když najdete tu loď, máte nárok na odměnu za záchranu lodi a toho nákladu. Já se napiju, jo?
Tak to je hodně výhodný, ale teda pro něj.
Sehrálo to pak taky svoji roli, jo. Teď si představte, že v té době připlujou dvě lodě do Gibraltaru, no v podstatě jako když odvážíte nepojízdný auto a najednou ho jako nakopnete, takže oni se rozdělili, že jo, a jedna půlka plula na Degraty a ta druhá na Týmery. A vrátili se do toho přístavu, říkali, ale my jsme tady našli teda tu loď, chceme teda odměnu z hodnoty lodi i z nákladu, jenomže to samozřejmě posuzovali britský úřady a začali mít vážné pochybnosti o tom, jak teda došlo k tomu nálezu. Do toho případu byl zapojený generální prokurátor Frederick Sully Flood, který byl velmi nedůvěřivý, takže začal okamžitě šťourat v tom, jak se to teda odehrálo a jestli se nejedná o spiknutí. Přišel dokonce s teorií, jestli se nedomluvil ten Briggs s tím Morehousem na pojišťovacím podvodu, to znamená Briggs mu tam nechá tu loď, Morehouse ji jako najde, přitáhne ji, dostane odměnu a šábnou se. Pak přišli s tím, což je jako úplně brutální, že vy teda otáhnete tu loď, chcete nějakou jako odměnu a on říká, no a co, když jste je povraždili? Mm-hmm. Abyste dostali nálezný. A oni se samozřejmě hájili a v jejich prospěch hrálo to, že na té lodi opravdu nebyly žádný náznaky nějakého násilí, hlavně nebyste tam jako povraždili prostě 10 lidí, no tak jako bude někde třeba kanec krve, jako neexistovalo v té době nějaký sabo, kterým byste to jako vyčistili. Takže se soustředili hodně na technické aspekty. Bylo teda zjištěno, že 9 sudů s tím alkoholem je zcela prázdných. A jedna z hlavních lodních pump je rozebraná na palubě, což vypadalo, že ji jako vytáhli a rychle se ji pokoušeli jako opravit v nějaký jako důležitý chvíli. Bohužel, ten prokurátor, jak byl jako fokusovaný na to, jestli náhodou ho někdo nechce jako podělat, takže hledal furt nějaký jako podvrh a kriminální pozadí a úplně neřešil tady ty technické jako věci. Ten soudní proces, kdy se prokazovalo, jestli opravdu tu loď našli, nebo je to celý levá, trval 3 měsíce a pro ty záchrance teda jako zvítězili, ale bylo to takový jako shady, jo. Byli oficiálně očištěni z podezření z vraždy a pirátství, ale dostali místo teda třetiny té pojistní částky z těch 640 tisíc dolarů, tak dostali šestinu celkový hodnoty lodi a nákladu, což bylo přibližně 8300 dolarů. No a samozřejmě to zasáhlo i tu námořnickou obec, protože to byl takový jako náznak nedůvěry a urážka profesionální cti, že vy teda přivezete tu loď, vlastně se odkloníte od nějaký svojí cesty, kde máte splnit nějaký úkol, odvíst nějaký, jako jedete se pro prachy, jasně neděláte to jako for free a nečekáte, že vám dá někdo odměnu, ale jako když jste jim neprokázali opak, měli byste jim to vyplatit celý. To si myslím já. Nicméně pořád tady jako máme záhadu v tom, kde je ta posádka? No. To, že jste jako našli nepotopenou loď, je jako good for you, dobrý, ale kde jsou ty lidi? Takže mám tady, protože je několik jako teorií a my si je tady jako rozdělíme. Jsou teorie, které jsou čistě jako praktický na základě nějakých technických údajů, které jsme si tady řekli. Jo? Našli 9 prázdných sudů. To znamená, že mohli během té cesty zjistit, že ty sudy netěsní, vypařuje se ten alkohol, a ty máš samozřejmě strach, jsi jako v dřevěným něčem uprostřed oceánu a bojíš se, že to bouchne. Mohli mít nějaké podezření, že prostě ty výpary se tam nazahromáždily, takže rychle utekli a evakuovali se. Máme tady tu nefunkční pumpu. A což se dělo ve chvíli, kdy třeba kvůli uhelnému prachu z nějakých předchozích plaveb, když se nevyčistily ty pumpy, mohly být ucpaný. Takže ten kapitán mohl dojít k mylnému pocitu, že ta loď se potopí, protože nemohl změřit kvůli té pumpě hladinu vody v podpalubí. Takže se bál, že přibývá, ta loď se potápí z nějakého důvodu, no tak je to opět dřevo, takže radši se evakuovali. Tak je lepší být hysterický než mrtvý, to už jsme tady řešili. Spekulovalo se také o spouře, útoku pirátů a tom pojistným podvodu, jo. co se týká kriminálních teorií. Tohle byly nějaký technický, kriminální. Takže měli jsme tady to, že David Morehouse mohli teda posádku lodi zavraždit a následně teda získat to tučný nálezný. Co se týká protiargumentu, nejenom jako těch technických, tak Morehouse a Briggs byli dlouholetí přátelé a dokonce krátce před tím vyplutím týmery spolu v New Yorku večeřeli. Tak vy si přece nedáte véču s kámošem, o 8 dní později se vyplujete po něm a nezamordujete jeho a jeho posádku. Jo. Pak tady máme teda kriminální teorii konflikt a vzpoura. Že se část námořníků mohla opít tím převáženým alkoholem. Noci jsou dlouhý, vy se nudíte. A zavraždit kapitána Briggse i jeho rodinu. A pak uprchnout na tom záchranném člunu. Jako protiargument tady máme, že teda nebyly nalezený na lodi žádný stopy boje, krev ani zbraně. Že to bylo uklizený. A navíc ten líh byl jako denaturovaný, což znamená průmyslový, takže k pití byl dost nevhodný a toxický. Mm-hmm. Trošku mi to zavání jako metanolovou aférou, spíš by jako oslaply asi, než, ale tak možná by to jako stihli, než ono to chvilku trvá, než to zabere. A pak se taky uvažovalo o útoku pirátů, kteří mohli posádku třeba zlikvidovat nebo uníst. V té době se v té dané oblasti ale piráti údajně nevyskytovali. A navíc klíčovým důkazem proti téhle teorii byl fakt, že náklad, to znamená ten líh, ale i cennosti, jako peníze nebo šperky té Sara, byly nalezený na té lodi. Což by piráti asi...
Což by si vzali, no.
Jako minimálně ty šperky by si určitě vzali. Pak se teda uvažovalo o tom, že mohlo jít o umyslný opuštění lodi. Ne, že je zavraždila druhá posádka, ale že opravdu oni jako se domluvili, hele, my zmizíme, vy tu loď najdete a pak se opravdu šábnem. A vedla k tomu teda předchozí událost, kdy Gilman Parker s Mary Celeste měl umyslně najet na útesy u Haiti, aby získal pojistný plnění ve výši $30,000. Oni mu to prokázali, že to je jako pojistný podvod, takže mu nic nedali, ale samozřejmě řekneš si, aha, to už tady bylo.
Jo.
Pak tady máme další kategorie a to jsou fantastické teorie, které samozřejmě jsou spíš pro milovníky konspiračních teorií. Yes. Jo? Takže jedna z nejčastějších fantastických verzí je útok obří krakatice, která měla posádku z paluby smíst nebo sežrat. Což samozřejmě v té době, věřím tomu, já bych byla první době to šířila.
No jistě.
Milujeme tyhle historky samozřejmě. Mimozemský únos.
Mm-hmm.
Jasně. A pak tady máme kladby a nadpřirozený síly samozřejmě, protože už měla něco za sebou, měla to vepsaný v osudu, takže nějaký jako mořský démony, síly oceánu, že si ten oceán vzal jako ty lidský duše v podstatě jako k sobě, že ta loď byla prokletá. Objevila se dokonce i teorie, že Mary Celeste vplula do oblasti, kde se láme čas. To znamená, že se dostali do nějakého obráceného světa a ta posádka, jako je upside down ve Stranger Things. Ano. Vy jako reálně žijete, ale jste úplně v jiném jako časovém prostoru, takže o vás jako neví. A mezi další nepodložené teorie pak byl nějaký unik neznámého přírodního plynu, který mohl posádku udusit. Nebo nějaký vodní víry. Jo? Co se týká vlastně příběhu Mary Celeste, tak samozřejmě se to jako šířilo, jak říkám, já bych byla první, kdo by to šířil. A jako svoji povídku to v roce 1884 napsal i Arthur Conan Doyle, což je velmi známý spisovatel, ale on v té době jako začínal a samozřejmě si to přikrášil, takže se to šířilo dál i s tím návalem okolo. A v roce 1935 byl natočený film s Bélou Lugosim v roli vraždícího námořníka.
Ne.
Jo, takže oni tam vymysleli, že se jako někdo zbláznil a povraždili tam všechny. Nicméně, samozřejmě, že to zajímá lidi doteďka, takže se do toho vrhli jako moderní vědci, jako je Anne McGregorová, která se pokoušela pomocí moderních technologií jako dokázat, co se teda stalo. A došla k závěru, že šlo o souhru racionálních faktorů, kdy teda neměly funkční ty pumpy. Takže se bojíš, že vlastně nedopluješ. A do toho se ti vypařovalo z těch sudů ten alkohol, takže máš strach z nějaký exploze. A navíc mělo dojít k chybný navigaci, kdy ten kapitán si myslel, že jsou trošku jako někde jinde. A tak řekla, vyplujeme, protože se dostaneme na... pevninu na tom únikovém záchranném člunu. A s tím, že teda ona přišla s tím, že předchozí náklad uhlí mohl teda v podpalubí zanechat prach a úlomky, který ucpaly ten čerpací systém. Když pak loď zasáhlo trošku horší počasí, tak se začala voda hromadit na dně, protože ty pumpy nefungovaly a neodčerpávaly ten bordel z té lodi. Ten Briggs měl mít pravděpodobně vadný chronometr a seknul se v poloze lodi o víc než 120 mil. A tím, že měli teda metr vody v podpalubí, teď ta pumpa, a on si myslel, že jsou blízko ostrova Santa Maria, a tím, že tam se jedná i o nějakou souhru nějaký výšky hladiny a tak dál, takže ty podle toho spočítáš, jak se rychle ta loď potápí. A on mohl dojít k mylnému dojmu, že ta loď se potápí rychleji, než to tak jako bylo. V reálu tam ta voda mohla být jenom kvůli těm pumpám, ale ta loď se nepotápěla. Takže si řekl, fajn, máme to 120 mil, to doplujeme. A byla taky teorie o spouře dvou bratrů, kteří se jmenovali Lorenzovi a byli součástí té posádky, nebo o útoku těch pirátů, tak ty všechno jako vyvrátili. Tak samozřejmě zůstaly tam ty cennosti, nebyly žádný stopy po boji nalezený a tak dál. Nicméně samotná loď, samozřejmě máme pořád tu loď tady, takže byla po svým návratu do služby považována za prokletou a nešťastnou. A definitivně se teda pak uzavřela s dalším nějakým jako pojistným podvodem, kdy už jako si řekli, už jako ne. A Arthur Conan Doyle o ní publikoval v časopise Cornhill Magazine tu povídku, kdy teda změnil jméno tý lodi a přidal vymyšlený detaily, jako že právě tam zůstalo teplý jídlo na stole a nedopitej čaj v hrncích a tak dál. No ale pro lidi samozřejmě to bylo zajímavý, takže už se toho pak jako chytili. A těch tragédií, těch lodí potom bylo ještě jako několik, ale už nikdy to nebylo jako samozřejmě takhle jako záhadný. Nicméně navzdory teda moderní vědě a snahám těch badatelů, tak my pořád prostě nevíme, kde je ta posádka.
Mně přijde hrozně zvláštní, že kdyby, jak jsi tam popisovala s těma pumpama, že si myslel, že se ta loď potápí, tak to přece zapíšeš do toho deníku. Víš, že jako...
Že museli opravdu být jako v takový panice, že jako utekli, a i to, že třeba spustíš ten člun, že bez to... toho, že jiného nespustíš jako tím lanem, ale přeřízneš to lano, kdy riskuješ, že se třeba blbě spadne na tu hladinu, že jo, no. Nebo něco a už do něj jako nenastoupíš. A reálně jako je pak muselo, tak on, ten záchranný člun nebude moc stabilní, takže samozřejmě a bylo jich tam dost, ale prostě nenašel jako, se nikdo.
Ke všemu máš prostě nějaký ale. I ti bratři, ale proč by si nevzali ty šperky, že jo? Stejně jak piráti, jako tam, kde by byla nějaká vzpoura, tak vezmeš prachy a šperky.
Vzali 10 lidí, a jako kdyby se potopili, ale na tom záchranném člunu, takže třeba, no já jako nevím, to by asi nám někdo fyzikálně musel vysvětlit, jestli jako 120 mil je jako tak nereálný, když se potopíš 120 mil od břehu, že je ten příliv třeba nevyplaví. Ani jedno to tělo, jakože to je všechny sežrali žraloci.
To je fakt zvláštní. Že to mě štve, že já nemám, pak nad tím přemýšlím.
No ale hlavně po nich zůstal ten syn, v tom New Yorku, chápeš?
Jo, vlastně.
Že oni všichni odplujou. Hurálem rajdeme na vejlet a Artura tam nechali.
Ty kokos.
Takže klidně nám napište vaši teorii, jsme zvědaví.
Někdy máte zajímavé teorie.
No, takže nám je napište.
Tak. A já pro vás mám taky příběh.
Cože? Ty ještě nejsi členem klubu opravdových zločinů?
Tak to koukej napravit.
Na opravdovézločiny.cz.
Už tam seš?
Jsme zpět.
Jsme zpět.
We are back.
Ty jo, narazila jsem na zajímavou věc, že když prodáváš věci přes internet,
tak by si měla opravdu odeslat, když ti za ně někdo zaplatí, jinak skončíš ve vězení.
Že normálně tam jsou četla totiž článek, že normálně tady přes ty platformy fungují prostě ti predátoři, že ti jako ten chlap, který je skrytej pod nějakou přezdívkou a vydává se za holku, která si chce třeba koupit tvoji sukni, tak znáte to, určitě vám někde přišlo, můžu to vidět na postavě vyfocený.
Okay.
A že vlastně oni takhle z těch jako holek dostávají vlastně ty fotky, třeba plavky nebo sportovní podprsenky, tak jsem jenom četla právě jako článek o tom takový jako varování, abyste si na to dávali jako pozor, protože mě to třeba vůbec nenapadlo. Já to jako... Asi, hele, tak jako nějaký džíny, mikiny, tak to jako v pohodě, tam se asi bavíme hlavně o tom prostě, že...
Nějaký plavky, přesně jak říkáš,
to je, víš, nebo sportovní to, nebo sukně, a můžeš ještě zazadu, abych jenom viděla, jaký máš vyv jako vzadu.
Takže honimíři jsou i na prostě...
Jo, a je to strašný, takže buďte opatrný tady s tímhle.
No, tebe tam furt něco vodím a neprodává se to.
No.
Já to úplně zbytečně, ale možná je to proto, že to je bomber a kabelky, to ty chlapy moc nenajcuje, proto mi nikdo nepíše ani.
Takže jenom, abyste byli opatrné a neposílejte zbytečně moc jako odhalený fotky tady přes ty platformy. Tak, já pro vás mám dneska příběh Debbie Wolf a je jako hrozně vtipný, že jsi dneska měla záhadu. Mm-hmm. Mám taky záhadu.
Kecáš.
Ne.
Počkejte, ale víte, co se stalo? My jsme podle něj poprvé. Za 6 let jsme se neposlali navzájem jméno.
Jo.
Protože jsme toho měli hrozně moc. A já jsem teda věděla, že jako jaká je šance, že bys udělala jako nebo prostě loď z 19. století, jak jsem říkala, to se asi jako nestane. Jako kdyby dělala asi normální vraždu, tě to jako napíšu. Ale chápete, ještě se takhle sejdem.
Jo. Takže přátelé, mám příběh Debbie Wolf. Ta se narodila v roce 1957 a Debbie měla normální dětství a dospívání a ona už na základce byla taková ta premiantka třídy. Ona byla fakt extrémně šikovná, byla chytrá, do toho milovala hudbu, tanec, ráda si četla a hlavně teda nejraději ze všeho pomáhala druhým. Ona chodila i do kostela a to se tady jako hrozně často opakuje, že hodně těch lidí, o kterých tady v tom podcastu mluvíme, tak byly třeba součástí nějakých jako dobrovolníků v tom kostele. Ona pořádala se svými rodiči jako různý aktivity a podobně. Byla fakt jako hrozně hodná holka, to je důležitý říct. A už jako malá holka měla sen a chtěla se věnovat medicíně. A nejdřív si pohrávala s myšlenkou, že by se s ní stala doktorka, ale nakonec si řekla, hele, zdravotní sestra bude pro mě lepší cesta. Tak už mluvím ve verších. Zdravotní sestra pro mě cesta. Sestra, cesta.
Ta holka prostě má nadání. A postupně ho tady objevuje.
Ano.
Vandíme ti, pojď. Go girl.
Aha. Opravdu se jí to splnilo. Jo, ona vystudovala zdravotní školu v Severní Karolíně, kde pak dostala místo v nemocnici Faithwell, kde pracovala právě jako zdravotní sestra. A ta Debbie tady pro tu práci byla fakt jak stvořená. Ona byla v té práci vždycky pozitivní, k pacientům se chovala moc hezky, byla empatická, všichni v té nemocnici se jí zamilovali, ať už kolegové nebo pacienti. A je to za mě, jako takový lidi by podle mě měli jako tu práci dělat, že ona byla... Že když tam byl někdo, kdo byl na tom fakt špatně, tak ona si povídala s tím člověkem, že nebyla to jenom zdravotní sestra, která ti přijde dát prostě léky ráno a přijde s doktorama na vizitu, ale ona si s těma lidma třeba i povídala a snažila se je prostě držet i v té psychické pohodě a co si budeme, ta psychická pohoda je někdy v té nemocnici, to gro toho, jak ti vlastně je. Každopádně, když pracovala v té nemocnici, tak byla fakt nejšťastnější v to období. A když jí bylo 28 let, tak někoho potkala. Jméno toho kluka nebylo nikdy zveřejněný. Vysvětlím pak, proč on v podstatě v tom příběhu zas tak velkou, nebo vůbec vlastně žádnou roli hrát nebude, ale jenom důležitý zmínit, že měla teda partnera a byl to, myslím si, její první vážný vztah a představila ho i doma, teď ta její rodina i toho chlapce schválila, všechno bylo perfektní a oba dva začali plánovat nějakou společnou budoucnost, ale zároveň na nic nespěchali. Jo, každý žil sám, věděli, že jednou v budoucnu spolu budou chtít bydlet, ale museli to jako vyřešit. A ta Debbie, prosím vás, bydlela, já bych tam v životě nebydlela. Představte si horor chata nebo něco podobného, chata v lesích. Ona prostě měla dřevěnou oni jako přímo tomu říkají jako chata, jako kotič. To není, jako není ani dům, to je fakt jako taková chata, ale jako pěkná, jo, není to žádná jako barabizna, u rybníka, u lesa. A seš tam alone.
To je začátek jako dobrýho hororu.
Tohle. No, jako fakt to já jsem si vybavila nějaký ten horor ostrov, ty to tady tenkrát zmiňovala, že to byl nějaký, že ten pár jel na tu chatu.
Jezero.
Tak tady tohle mě to hrozně připomínalo.
Počkej, ale chápu, že schrouná, já jim miluji nemovitosti, cizí. Mm-hmm. Hlavně cizí. A včera jsem si procházela nějaký jako prodeje domů a prohlížím, vždycky si vyberu ty největší bizáry, že jo, a přesně na mě vyskočila chata. Ale ona byla jako nádherná, ta stavba byla nádherná, ale byl tam pohled ze zhora na ten pozemek, že jo, a tam je dětská jenom les, les, les. Uprostředka je čtvereček, kde je ta chata. A pak les, les, les. A ani s tím partnerem bych se tam necítila úplně jako, že chápeš, to budeš mít prostě strašně daleko k civilizaci.
Strašně,
a to je
vždycky no.
jako creepy.
A teď si představ, že tam bydlíš jako sama holka. Ona teda měla dva psy, jo.
Já vím, ale... no ale tak jako, když tam přiběhne frér, prostě...
Ale jako neměla žádný rottweilery tam hlídací, chápeš, měla prostě, já nevím, jestli to byly nějací labradoři, prostě takový ty jako pejsánci, prostě, který jako jasně cítí se s nima v bezpečí, ale pojďme se bavit o tom, co se stane, když tam fakt někdo přijde.
No,
no a ona prostě vždycky bydlela tady. Ale je to prostě evidentně jako vyhovovalo, byla takhle spokojená, ona měla auto, takže do té práce jezdila autem a ty pejsky, když měla nějak blbě ty směny v práci, tak ji někdy hlídala její máma. A často si je brávala na hlídání. A oni s tou mamkou celkově měli hrozně hezký vztah. Já jsem teda úplně nepochopila, jak to tam bylo s tátou, protože ona měla nevlastního tatínka, že ta máma si našla novýho partnera, ale evidentně se rodiče rozvedli, ale ten tatínek prostě v tom životě žádnou roli nehrál, ale ten nevlastní jo. A s tím taky měla hrozně hezký vztah. Oni jako rodina celkově fungovali moc pěkně a s tou mámou byli... Jako ono to je taky klišé, jo, říct, ale oni fakt byli jak kámošky nejlepší.
Mm-hmm.
Že volali si každý den, scházeli se, chodili na kafé, večer chodili i jako do společnosti a ten hrozně hezky ta rodina fungovala. No, a my se posuneme do vánočního období. Ty jsi dneska zmiňovala, že máš vánoční náladu, tak je to tady. Konec roku 1985, jo, Debbie je teda 28 let. Vánoční svátky, Christmas special a ona chtěla strávit Vánoce u svých rodičů. Nebudeš je trávit sama v chatě, jo? U
rybníka. To se nedivíme.
Ale jí to v práci vycházelo blbě a jako se službama a ona na Vánoce měla být v nemocnici. A jí to nevadilo. S rodiči to oslavila tak, že si udělali Vánoce prostě jiný den, užili si to, rozdali si ty dárky a samozřejmě nebylo to, ona už tu práci dělala nějakou dobu a nebylo to poprvé, co měla tu směnu. Já tohle z toho jako vždycky hrozně obdivuju, jak pro mě jako Vánoce jsou tak strašně jako...
To je posvátná věc.
Přesně.
No.
A jak, že prostě jsou opravdu jako práce, že musíš, já to naprosto chápu a hrozně to jako cením, že si to ještě někdo dokáže takhle v té hlavě nastavit jako ta Debbie, že si řekne, hele, to je prostě moje poslání, je to moje práce, nedá se svítit.
No, bohužel pak ještě funguje, samozřejmě zažili jsme to. I v jiných pracích, když jsi ještě jako bezdětná, tak většinou ty Vánoce jako odnášíš.
Jo, no. To jo.
Tak je ten argument. A chápeme to, jako, že když nemáš děti, no tak...
To děláš, no. Jako mě vždycky asi na Vánoce nejvíc líto třeba těch, když je někdo na benzince, nebo když jsou, já se nepochopila, proč jsou na Vánoce otevřený prostě supermarkety, tak si prostě nakup dopředu a neotravuj ty lidi, ať tam sedí a kasou, to je přece jako strašný.
Jakože když je zavřeno ve státní svátek, tak je to všichni zvládneme.
Jako já chápu, že to je otevřený třeba jenom do jedné, ale proč tam ty lidi tahat?
Ale musíš tam jít, no. No,
že mě je prostě vždycky líto. A natankovat si taky můžeme všichni dopředu. Tak. Na dálnici chápu, že to funguje, ale na malých městech bych to nechala zavřený. No. A teď, zpět v příběhu, měla tu směnu. Oni udělali teda si ten vánoční den jiný den a na ty Vánoce byla v práci. V práci končila směna 25.12. okolo 16.30. Rozloučila se s kolegy, vydala se domů a teď se těšila, jak se odpočne, ale nemohla vegetit dlouho, protože hned další den 6.20 měla další ranní směnu. Musela být v práci už nějak v 8 nebo v 7 ráno. A my se teda přesuneme do toho 26. Ten den totiž Debbie nedorazila do práce. A bylo to dost zvláštní. Ona v té nemocnici pracovala už nějaký ten pátek a tohle se jí nikdy předtím nestalo. A kolegové si nejdřív mysleli, že je nemocná, nebo že prostě zaspala, taky se může stát. A taky začali volat domů na pevnou linku. Ale nikdo to nebral. Nakonec jedna z těch kolegyň a zároveň i její velice dobrá kamarádka se rozhodla, že zavolá do domu jejich rodičů, aby zjistila, jestli je všechno v pořádku a může se stát, jako mohla poplést i ty termíny té směny, mohlo se stát jako cokoliv. A volá té mámě okolo 10. ráno a ptá se, jestli náhodou něco neví o Debbie, že nedorazila do práce. A ta mamka byla dost v šoku a nechápala, proč by ta její dcera nepřišla a hlavně jí teda dost jako vyděsilo, že nebere ten telefon, jo. I ona jí teda začala vyvolávat, ale nikdo to nebral.
Prostě.
No a tak to té mamči nedalo a rozhodla se, že pojede k ní domů, k k tomu baráku, aby zkontroloval, jestli je všechno v pořádku. Jenže ten její manžel byl v práci a ona se jako... Podle mě tady fungoval nějaký jako takový ten, že máma prostě pozná, když je něco špatně nebo dobře. A ona už od toho momentu, kdy zjistila, že nepřišla do té práce, tak měla hrozně špatný pocit. Mm-hmm. A měla pocit, že se něco strašně špatného stalo. A ona do toho domu nechtěla jít sama. A chtěla tam jít s někým, kdyby jako tam na ní čekalo i to nejhorší. A tady manžel byl v práci a zavolala teda kamarádovi Debbie. To byl nějaký chlapík, se kterým se znala už jako roky. Byl to už v podstatě takový ten rodinný kámoš, oni spolu snad i vyrůstali. A ona ho poprosila, jmenoval se Kevin Gorton a říká mu, hele Kevine, neměl bys čas se mnou tam jako zajet, chci to zkontrolovat. On říká, jasně, za chvilku tě vyzvednu. Vyzvedl tu mámu a společně jeli před ten její dům. A už když jako přijížděli, tak je trklo do očí, že auto nestojí před domem. Ona vždycky, když přijela, tak to auto stálo přímo před tím barákem, ona si pobrala věci, aby to měla prostě blízko a to auto stálo někde úplně bokem. Další divná věc byla ta, že před tím vchodem do toho domu se válily asi 2-3 plechovky od piva a byly jako zmačkaný. A takhle, pokud by Debbie měla ráda pivko a byla prase a netřídila odpad, tak se asi nikdo ničemu nediví, ale ona pivo nepila, nepila vlastně ani alkohol a kdyby tam byl její partner, tak by to rozhodně nezahodil, protože Debbie byla fakt jako pedant na úklid a všechno měla jako perfektně uklizený a byla na to pintlich. Když se vešlo dovnitř, tak tam bylo takový to děsivý ticho. A co zarazilo tu mámu, tak byly ti psy, protože ti psi neštěkali a hlavně oni tam ani nikde nebyli. A byla zvyklá, že když přišla, tak ti psi prostě vyběhli je přivítat. A procházeli ten dům, ale po Debbie ani stopa. Mm-hmm. Našli tam přes sedačku pohozený nějaký kabát, prochází ten dům, ale jako nikde nic. Ani třeba, že by nějaký stopy třeba zápasu, že by se jí tam někdo vloupal. Ne, všechno bylo úplně čistý. A pak šli směrem ke koupelně a uslyšeli štěkot psu. A v koupelně byly zamčení ti psy zvenku. A to ta mamka teda už byla v pěkné panice, protože věděla, že prostě ta holka by nikdy, jako proč budeš psa zavírat v malé koupelně, respektive dva psy, a budeš je tam zamykat. To je celý strašně divný. No a šli k ní do ložnice. A začali se po té ložnici koukat, jestli neuvidí něco, co by je mohlo navést k tomu, co se tady stalo. A ten Kevin, ten kámoš, si všiml její kabelky, která byla narvaná, někde říkají za postelí a někde za nějakou jako polici, že tam trčela. A někdo ji tam prostě musel narvat, že to nebylo, že by třeba tu kabelku hodila na postel a spadla. Ona tam byla jako na prasáka narvaná a samozřejmě tam byly jako všechny osobní věci, byly tam peníze. Byly tam doklady, jako celý to bylo strašně divný, prošli celý ten dům, pak prošli i ten pozemek. Teď nezapomínejme na to, že tam je ten rybník, takže ta máma začala obcházet celý ten rybník, jestli se třeba nestala nějaká tragédie, ale prostě jako by se po ní slehla zem. Seděli pak v tom obýváku a domlouvali se teda, co budou dělat a ta mamča si najednou všimla, že tam je telefon. Říká si, třeba bude něco na záznamníku, třeba se za ní někdo stavil, tak si to poslechnu. A byla tam jedna hlasová zpráva. A z té pevné linky se teda ozval hlas neznámého muže, respektive aspoň z pohledu té mámy neznámého, ona ho vůbec neznala a věděla, že její partner to není. A tam jako doslova zaznělo, ahoj Deb, dneska mi v práci chybíš, jen jsem se chtěl zeptat, jak se máš a jestli je všechno v pohodě. Už je to hodně dní, co máš volno, tak když tak pak zavolej. Mám o tebe strach, to je celý, ozvi se, pa. Mm-hmm. A on tam řekl i, to tady nemám, ale on tam řekl něco ve smyslu, jsem na oddělení 84653 a byl to prostě někdo, kdo dělal v té nemocnici, ale té mámě na tom nesedělo, že ten frajer tam říká, už si tady několik dní nebyla v práci a přitom ta máma věděla, že do té práce jako chodila a nedávalo to jako smysl, takže na nic nečekali a zavolali policii, jo. Policie teda dojela na místo a bohužel, dětská, tady ten případ, měli jako doslova úplně u zadku. Jakože úplně. Ten pozemek, kde bydlela, tak si jako prošli, jo. Prošli si ho, měli teda nějakýho psa. Když nic nenašli, tak páni policisté začali mít okamžitě své teorie. že utekla, odešla za lepším životem, klasika, měla milence, jo, nic nenafotili, záznamník absolutně neřešili, ten vůbec nezajímal, neprohledali ani ten rybník, nebo ten dům, prostě dojeli, koukli se a šerif říká té mamince, dívejte se, tady prostě nejsou žádný stopy jako vloupání, nic jako nezmizelo, to je úplně vlastně všechno v pohodě, holce prostě šiblo v hlavě a odešla, ona se zase jako vrátí a pokud se nevrátí do 3 dnů, tak to začneme řešit. Jakože do 3 dnů. No. A co se asi tak jako stalo, pane šerif? Debbie se samozřejmě neukázala. A začalo teda jako takový pátrání vodně jako v úvozovkách, jo. Tu rodinu celou tu dobu znervozňoval ten rybník. A říkají té policii, můžete ho prosím prohledat. A ten šerif říkal, no my na to nemáme dostatečně jako vybavení a bylo by to celý jako složitý a stálo by to spoustu jako peněz. Tak dělali prosím vás to, že chodili podle toho rybníka a koukali tam. Jakoby, yeah. Jo. A ta mamka už ztratila nervy a zaplatila si soukromýho potápěče. A ten Kevin, co tam s ní byl, tak on měl nějaký jako kurz a sám byl taky potápěč. Mm. A tak se připojil k tomu potápěči, který ho zaplatila ta máma a oni dva se potopili do toho rybníka. A začali prostě hledat, jestli tam nebude tělo. No, trvalo to děcka asi 10-15 minut a ti kluci 1. ledna 1986 našli na dně toho rybníka rezavej barel. Podařilo se jim ho dostat ven a v tom barelu bylo tělo.
Takže my jsme se teď dostali do 90.
Jo.
Tady u nás.
Jo.
Odlík i slevy.
Yes.
Cože?
Brutál, že? A oni vytáhli ten barel. On no. Teda nebyl, neměl jako, on byl jenom tak jako, že tady u nás
to bylo svařený.
Ale tady, svařený no. A tady tam bylo evidentně jenom nějaký jako poklop, ale hned to šlo jako dolů, že to nebylo nějak přitavený. Okamžitě samozřejmě kontaktovali jako policii, protože bylo teda tělo. Byla provedena pitva. Tady, děcka, vy se budete jenom nasírat tady při tom příběhu, protože pitva ukázala, že teda Debbie už byla po smrti, když byla v té vodě, nebo respektive, když dal někdo do toho barelu, měla na rukou teda škrábance, ale to bylo všechno, co lékaři zjistili. A řekli, že nedokážou teda zjistit příčinu smrti, protože jak to tělo bylo pár dní pod vodou, tak jim toto dost jako zkomplikovalo. Jenže oni se furt vymlouvali na tu vodu, jo, všimněte si to, ten rybník byl obrovský problém. A na to tělo té Debbie se na popud té mámy podíval i jiný doktor, ale nebylo to jako oficiální jako cestou, ona jenom o to jako požádala a toho frajera samotného to znervózňovalo. No a
hlavně, pardon, nebyla v té vodě jako 15 tak, let.
To je přesně to, co říkáš, protože oni jako tvrdili, hele, ona je prostě v té vodě byla od 26. prosince a no. Máme 1. ledna.
Ledna.
A tady ten doktor, co se na to podíval, ten naprosto nezaujatý, říká, to tělo bylo pod tou vodou maximálně 3 dny. Mm. Maximálně 3 dny. Takže je tu další otázník, takže kde byla do té doby?
Takže ji jako mohli najít, když ji tam jako hledali ten den, kdyby se na to nevyprli, třeba.
Třeba, mohla tam být někde, že jo, mohl ji někdo unést, mohla být někde jinde. Protože tam jde o to, že 26. ona mohla být ještě naživu, ale taky nemusela. Ten doktor tvrdí, že 3 dny bylo to tělo v té vodě. Rybníce.
Ale po smrti může být už od 26.
Jo, anebo taky nemusela. Jako i tam je prostě strašně moc otazníku. Takže třeba, když tam byla ta máma s tím Kevinem a procházeli...
Tak
ona mohla, že ta policie řekla, děcka, a teď se poděláte, když byla nějaká tisková konference, protože lidi to samozřejmě zajímalo, je tady prostě mladá holka jako nalezená v rybníku mrtvá, tak oni začali tvrdit, že se utopila. A teď? Všichni co?
Jakože si vlezla do toho barelu tak a utopila se.
A nemáš, oni říkali, jako ona měla jako na plicích vody, že to ani to jako fakt úplně prostě nesmysl, jo, neutopila se. A ta policie tvrdila a popřela, že to její tělo bylo v tom barelu. Oni tvrdili, že ne, prosím vás, to jsou tady pověry. Její tělo se našlo prostě v rybníku, na dně rybníka, tam to bylo celkem mělký, to mělo nějaký 1,70 m ta voda. Tam se to prostě jako našlo to tělo a utopila se. Nešťastná náhoda.
A teď, proč?
No, počkej. A teď samozřejmě ta rodina si jako říká, tak jako tady někoho kryjete, nebo co se to tady jako děje. A ta rodina říká, když vy jste ten barel viděli. Tady stál, vy jste ho viděli a ta policie. A máte ho?
Mm-mm.
On zmizel ten barel.
Mm-mm.
Jo. Jo. A další pochybnosti nastaly v momentě, když té rodině vrátili oblečení z té, po té pitvě. Protože té mámě dali jako hadry, který ale nepoznávala. První věc je ta, že bavme se vůbec o tom, že v 85. to on nebylo jak teď, že každý má jako 2800 kusů oblečení a vaše mámy vůbec neví, co máte. To první jako to mamku zarazilo. Ale ona, když to oblečení jako tak roztáhneš to tričko, tak najednou to je tričko prostě velikosti L nebo XL a japánský. Do toho jí dali nějakou podprsenku, která byla o dvě čísla větší, než normálně Debbie nosila. Pak jí dali boty o dvě čísla větší a pak jí dali nějaký kalhoty. V to oblečení bylo jako hrozně velký na ní a ani ho nepoznávala. A teďka ta máma se ptá, dali jste mi jako správný a oni měli jako fotky, že v těch hadrech fakt jako byla. A teď jako ta máma, tak co to tady jako...
Jakože opravdu v těch hadrech jako byla, když...
Jo, takhle, tu fotku to nevím, ale tvrdili jí tak, tvrdili, že to měla.
Protože to by byla záhra na druhou, kdyby byla ještě v těch hadrech nalezená jako po smrti, že jo?
A...
Ale
vždycká... Jo, a ta rodina teda teďka úplně už jako v prčicích, co se to tady jako děje. A... Zajímavá byla i situace s autem, protože jak jsem říkala, že to auto stálo úplně někde jinde. Asi se nedivíme, že ta policie vlastně to auto jako prohledala, ale ani neřekli, jako co tam dělají, jestli tam něco našli, byli jako dost skoupí na ty informace. A to auto, když se prohledávalo, tak se zjistilo, a to si všimla i ta rodina, že sedadlo na straně řidiče bylo odsunutý dost daleko od volantu. Tohle už známe. A když si tam jako sedla ta mamka, tak nebylo, ona byla skoro stejně velká a vysoká, jak ta Debbie, tak bylo prostě nemožný, aby řídila by jako takhle. Mm-hmm. Jako nebylo by to úplně komfortní, jo? Jako zvládla by to, ale neřídila bys takhle. A najala si soukromého detektiva, protože už jí došla trpělivost. A ten detektiv narazil na několik pochybení té policie. A co je teda za mě šílený, tak on se důvěrně bavil s jedním z těch policajtů, co pracovali na tom oddělení. A evidentně jako ten policajt byl z toho taky špatný, že se to takhle, řekněme, dost jako flákají ten případ. A začal se bavit s tím soukromým detektivem a upustil dost zásadní informace tomu soukromému detektivovi, kdy mu říká, hele, my když jsme prohledávali to auto, tak kolegové v autě našli sperma. A že to teda jako odebrali, aby všechno bylo podle postupu, že prej i dělali nějaký jako výtěry té Debbie, že i to se všecko jako uchovalo, ale že se to ztratilo.
Ne, tak já už chtěla jásit, že máme ne.
A že je to celý jako nějaký divný a že vlastně dost věcí, který se...
Co nám to říkáš? Co nám to tady říkáš vůbec? Jo, že, co to je?
Já vím. A že jako dost věcí, který jako tam ta policie našla a musela podle nějakých protokolů jako zajistit, tak se ztratili. Disappear. Jo? No, já vám říkám, to budete tak naštvaný. Co je zajímavý, tak v tom domě té Debbie se našla jenom jedna uniforma té zdravotní sestry. Já mám pocit, že to dokonce našel ten Kevin, ten kámoš, když tam byl s tou mámou, jo? Nebo on tam byl potom pozdějc a našel to sám. Ale co je jako důležitý, jo? Tak ten den, když byla v práci naposledy, tak ona obědvala a ona se nějak umazala. Prostě jak když jí šla za ně a najednou jsi celá jako prase. A fakt byla jako hodně špinavá. A že ti kolegové se jí i jako smáli, že seděli na té sestereně a oni, haha, Debbie neumíš jíst. A ta špinavá uniforma se nikdy nenašla. A doma se našla jenom jako použitá, čistá uniforma, ale ta rodina říká, a kde je ta špinavá? Kde je ta, co měla ten den v té práci? Prostě oni nenašli dětská ani tu uniformu. A nikoho nezajímal ten záznamník, což mě teda jako vytáčí úplně do vrtulí, jo. Že by si třeba, takhle, já nejsem polda, ale tak já bych si promluvila.
To je to nejstarší, co můžeš udělat.
Prostě běž za těma lidma do té nemocnice a promluv si s těma kolegama, jaký ten den měla, jak se chovala ten den, jestli nemá nějakýho, rodina musí vědět, jestli má nějakého milence, nějakého stalkera, někoho odmítla, chápeš? Ne, oni to měli úplně jako na párku. A mám tady ty teorie a nebojte se, ještě tam bude něco, co se týká práce té policie, jo. Policejní teorie je ta, že se utopila. Prostě ta holka vlezla do barelu a potopila se, jo. Teda podle policie v tom barelu ani nebyla, jo, to víme. Pak je tady teorie vrah ze záznamníku. A tady ta teorie je pro mě asi taková jedna, myslím si, že je hodně reálná, protože ta hlasovka, a možná vás to napadlo taky, ona zněla spíš jako kdyby si někdo dělal alibi pro jistotu. A ty řeči o tom, mám o tebe starosti, několik dní jsem tě neviděl, tak třeba ten dotyčný nevěděl, že ji budou tak brzo hledat. A že si to hlavně někdo jako poslechne takhle brzo, že třeba kalkuloval s tím, nahraju to, jo, ale ta policie pravda. Si to poslechne až 29. Mm-hmm. Takže to bude dávat smysl, ale netušil, že to bude vlastně hnedka. Byla teorie, že ten člověk mohl někde přepadnout, už na cestě z práce, proto ta posunutá sedačka, že se tam mohlo nastat situace, že ten člověk, že ho třeba znala a tak mu zastavila a on jí násilím dostal ze strany řidiče, sedl si a odvezl jí jako domů a věděl, kde bydlí, protože jí znal, jo. U toho domu v tom autě jí sexuálně zneužil, protože se tam mělo údajně najít to sperma a pak jí zabil a to tělo dal do toho barelu a následně hodil do rybníka. A teď to nejdůležitější, jo. Ta mamina z toho byla tak extrémně frustrovaná, že ona prosila tu policii na kolenou, aby zjistili, kdo je do prdele ten chlapík z toho záznamníku. A ti policajti si teda řekli, no tak jo, tak my to zkusíme jako vyluštit. No a co se nestalo? Ten hlas v té nemocnici, kam šli si promluvit s kolegama, poznalo víc lidí. A ti lidi, jo, jo, to vím, kdo je. Prosím vás, je to nějaký frajer, který pracoval v té nemocnici. Nebo pracoval, on tam byl jako dobrovolník. A hodně těch kolegů jako říkají, že je to taková divná jako postavička, jo? Že není to chlapík, se kterým chceš jít jako si sednout o pauze na kafe, spíš budeš ráda, že budeš jako bez něho. A on byl teda ten dobrovolník a kolegové hlavně řekli, že byl do Debbie zamilovaný. A že Debbie ho nedávno odmítla, protože už jednoho kluka má.
Ale to jsme taky nevěděli.
Halo.
A kdo je teda ten kluk?
No počkej. Policie s tím mužem mluvila. Nemám jeho jméno z jednoho prostého důvodu. Ten frajer byl očištěn během děcka takhle. Takhle. Oni, ti policajti, si ho předvolali k výslechu a řekli, hele, bylo nám řečeno, že ty jsi byl tady do Debbie zamilovaný, my pak Debbie najde mrtvou, ona tě odmítla, tak jak to teda jako je a co ten jako záznamník. A oni teda zjistili, že byl v minulosti hospitalizován na psychiatrii. To jako, já už nevím, co víc potřebovali ti policajti. Odmítl detektor lži a tvrdil teda pravý opak, že Debbie se mu vůbec nelíbila, že to vůbec nebyl jeho, její typ, že jej bral spíš jenom jako kamarádku a že ano, že ten záznamník poslal, ale že to byla jako blbá schoda náhod, že on si myslel, že má volno, ale jenom na sebe v té nemocnici nenarazili.
Jo.
A ta policie, v pohodě, tak běžte.
Vyská, we trust you.
We trust you. A on odešel a...
Já si vůbec nevěřím, co nám to tady vypráví.
Chápeš to?
Já furt čekám, že přijde ten Jonathan a řekne, to se nikdy nestalo. Vím, je to práce našich scénáristů.
Jo, no. To se nestalo. A takže tady ten frajer byl pak úplně z obliga. Jednu chvilku, ale jsou to spíš takový ty jako teorie, pak i spíš jako lidi, co se dívali na ten příběh. Že to mohl být ten Kevin, ten kámoš, co tam měl s tou mamkou. Mm-hmm. Vysvětlím. Protože ten Kevin našel tu její uniformu až zhruba 2 dny potom, co tam byl s tou mámou jí hledat.
Jo, takhle.
A té mámě jako přišlo i jako zvláštně, si říkala, já jsem si nevšimla té uniformy, že to je celkem jako zásadní informace. A další takový jako red flag byl ten, že když šli hledat to tělo do toho rybníka a on se tam šel potopit s tím potapěčem, tak oni ho fakt našli třeba, a to bylo dneska 50 minut, to bylo jako, A ten rybník jako byl malej, ale nebyl zas tak malej. A bylo to fakt, jak kdyby hnedka věděl, kam plave, ale zase prostě může být tak strašná náhoda. A Ferre měl prostě jenom štěstí. A taky tam je jako teorie, jestli do něj jako nebyl zamilovaný, pak věděl i kdy je ten barel, takže ho třeba mohl odvést, věděl přesně, kdy tam někdo bude, kdy tam bude policie u toho baráku nebo rodiče, jak vlastně zmizel ten barel, aby policie mohla tvrdit, ej chuchu, byla to prostě nešťastná náhoda. Takže i ten Kevin, ale to si jak upřímně nemyslím, to si myslím, že to je fakt jako hrozně blbá schoda náhod. A pak je tu samozřejmě teorie, že policie moc dobře věděla, kdo to udělal, a policie někoho kryla.
To by musel být ale šerifův syn, jinak si to nemůžu představit.
A teď jako to nejhorší, to je do dnešního dne dětská nevyřešený.
To jsme se báli.
Jakože nevyřešený.
Ale kdyby to jako nedokázali vyřešit, protože to nedokázali vyřešit, ale tady přece, jako dobře, kdyby byla pravdivá teorie o Kevinovi, no tak ale proč by se ztráceli důkazy ty policajti?
No.
Jakože by si to sešlo tak nešťastně, že to byl prostě třeba Kevin, jo, a tam by se dělo to, co ty si říkala. A shodou náhod prostě se ztratilo DNA.
Já jsem se teďka zhodou okolností začala koukat na seriál Fargo, se to jmenuje. Je to vždycky strašně dobrý, je to na HBO. Jo. Na HBO. Strašně mě to Fargo baví. A je tam přesně ukázaný to, jak prostě mají tady ty šerify na těch malých městech a jak to tam jako funguje.
Jsi u té série s tím řezníkem?
Ne, já jsem teprve u té první. Ale je to fakt jako
super. Jsou dobrý i ty další.
A jak je tam vlastně, řeší se tam prostě něco a někdo někoho zabil. A ten frajer je úplně z obliga, protože ten šerif, teď to je náš kámoš, a vlastně ho vůbec jako neprověří. A úplně jsem si vzpomněla, když si tady měla ty příběhy přesně, že nechceš naštvat místního policajta, no. Tak to je jako přesně ono. A Bůh ví, co tam bude za politiku tady na tom městečku.
A faktem je, že jako náhody se dějou, jakože tam se to mohlo sejít jako všechno. No ale prostě chápeš to?
A do dnešního dne se prostě neví, co... Oni ani neví, co se té holce vlastně reálně stalo. Ta rodina neví, kdy umřela, jak umřela, jestli tam v té vodě byla. No dneska prostě, to má tolik otázek, to je tak strašný, ale hlavně prostě jede z práce.
A byla ta máma u toho? Víme, jestli ta máma byla u toho, když ji vytáhli v tom barelu?
To tam byla. To si myslím,
takže
že tam byla.
Viděla ten barel.
Jo, no a to je i na fotkách, myslím, ten barel. Ona ho totiž měla ta Debbie na dřevo. A mívala ho tam jako vepředu a bylo to vždycky plný dřeva.
A zase, ale kam by Kevin ten barál dal? Tak když ji našli, tak přece zavolali policii. A určitě si nešli všichni tři dát jako dovnitř kafe, aby vysypali z barelu.
Abys to pochopila. Tam to bylo tak, oni ji vytáhli. Byla barel. Zavolali policajty. Policajti ten barel moc dobře viděli. Protože nebudeš
takže
ani
viděli,
sahat.
Není to tak, že jim ho přidali
bez barelu. Ne, oni to viděli. Jo. A pak samozřejmě ten barel tam zůstal. A další den
tak
už tam
jo,
nebyl.
Tak
víš,
to jo, já myslím, že třeba to Kevin jako stopil a oni v tom barelu ani neviděli ty policajti. No tak přece nemůžeš říct tebe, že se holka vlezla do barelu, to byla se sama ne.
Napiš to. Takže no.
Jakoby. Já nevím, jak z tohohle.
Já taky ne.
Jakoby bruslit, protože tohle přece nechceš, co to je.
Šílený příběh, co?
No, prostě, jakoby musíme doufat, jakoby je moje oblíbené slovo, jestli se si nikdo nevšim, tak jakoby trochu jo. Ale my musíme doufat, že prostě nenaštveme místního šerifa.
Ještě, že ty šerify tady nemáme.
Ještě, že tak. No, tak koťátka. Zůstaňte nám na svobodě a naživu. Kde jsem přišla na takhle hrozný slovo?
Tak bych řekla háďátka a koťátka.
Káťátka, no. To je jako, když by ti řekl třeba frér kotě, to je jako otřesný.
Kotě mě asi neva. Mě vadí princezno.
Oh.
Princezno. Přesně by ti někdo řekl princezno moje.
No koťátko mě přehorší asi.
Jo? Koťátko ne. Kotě.
Jo, to tak.
Kotě je víc v pohodě než koťátko.
Napiš se nám nejhorší oslovení od partnera.
Jo, no.
Pojďme si tady udělat
takovou se pobavit.
Nějaký slizometí hlášky, co? Pojďme. Tím to odlehčíme.
Ano.
Pojďme si napsat slizometí hlášky. Koťátka a háďátka, zůstaňte na živo a na svobodě a see ya.
See ya later, alligator.
Pa, pa.